mnumzana uofet masarauri usugege wa chatu wa mwoji chame kakule busugu kakatuwa mavili na matota ya ngaba isitupa tuwele izikali sosobo lio AK-47 ba mfaga ge emoteni ba akamba laye ba mtata nje ba mtata pambi we mudi yake abantwana nkosikazi bonke bekhangele okuyihlukumeza kakhulu amalungelo abantu sithi thina ke lokhu kuyayangisa okwenziwa nguhulumende bekungapheli nje amahola amangaki uhulumende efake umthetho okubana uzahlalisana phansi lenhlanganiso ezimele abasebenzi kukhulunyiswane ke ngeholo labo kodwa ke ethi ceda lapho ke uhulumende ngevo uthembisa ukuba akusoze kuphinde kwenzakale ke ukubothwa kwabameli bezisebenzi wasuka ke wenza okwehlukene nalokho akuthembisileyo okutshengisa ukuthi uhulumende lo uyaqhuqha lapha khona njalo uwesaba noma ngubani owenza noma yini kunje ngeke sisamthemba uhulumende noma nje esibiza ukuba sikhulumisane laye sesiza kubona ke njengechinga lokubana libophe ligole abantu libafake entolongweni uhulumeni kamgabe ube ngcono asikufuni ke thina lokho njengenhlanganiso sithi uhulumende kame njengakhathesi nje
kulandela lesi sehlakalo kuyini eselizakwenza njengenhlanganiso
thina asithunywa ngumuntu thina asithunywa ngumasarawuri thina yithi ababalisi esitshelwa inkokheli ukuthi sesifuna kwenzakaleni asitshelwa yinkokheli ukuthi senzeni kulokho ke uhulumende kumele akubone akubambisise kucinge akuzwisise kunje sesisesaba lokuya emsebenzini ngoba noma nguphi umkhokheli uhulumende uzamlandela ngamunye ngamunye sesihlala lamafoni elezimali ukuba nxa efika kuphela umuntu ofika ezosibuza lokhu lalokhu kumbe ezosibopha sizawutshela umhlaba amapholisa noma azisiwe njengemfanelo kunzima ukuthi enzeni ngoba ayazi ukuthi ngobani abathathe umasarawuzi thimina njengenhlanganiso-ke sesihlanganisa amakhanda ukuthi sicubungule-ke impumela yalokhu kutshengisela kwethu sicubungule ukuthawa kwamasarawuri sibone-ke ukuthi-ke sesiqhubeka njani sisiya ngaphi asibuyeli emuva sisahlanganisa amakhanda njengababalisi ukuthi kuyini esiza kwenza okulandelayo.